Radio Marija Latvija, patvērums Dievā 24 stundas diennaktī un ar tevi. Joprojām ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra. Pareizs laiks 9 un 1 minūte un kā parasti šajā laikā laiks rīta katehēzei. Un šajā pēdējās dienās sanāca tāds neliels pārtraukums, jo vēl pirmdien, otrdien turpinājās šis katehēžu cikls iesāktais par Mariju, tad par Marijas litāniju. Šodien mēs jau kopš trešdienas esam pārtraukuši šo katehēžu ciklu, jo trešdien bija tāda svētku diena, kuru vajadzēja pārdomāt par baznīcas un ēkas nozīmi mūsu garīgajā dzīvē, tāpat arī ceturtdien pārunājām par šo te cietumnieku jubileju, kuru svinēja pāvests un kas arī mums ir visiem svarīgi un aktuāli, tas, ko dara pāvests un ko svin pāvests. Un visbeidzot, taču šodien no vienas puses varētu turpināt beidzot atkal ar šo katehēžu ciklu par litāniju un iespējams arī pabeigt beidzot par litāniju un saprast, ko katrs no uzsaukumiem arī nozīmē, bet es esmu nolēmis tomēr neturpināt šodien un atstāt nākamai nedēļai jautājumu par, par litāniju, jo šodien tomēr ir 11. novembris un esam aicināti iedegt sveces uz savos logos ieteikt sveces pie prezidenta Pils, tie, kas dzīvo Rīgā, piedalīties dažādos patriotiskos pasākumos tajās vietās, kurās mēs esam. Liela daļa no mums nesā piespraustu sarkanu karogu pie krūtīm vai ap roku vai kā citādi ir iekārtojuši savas darba vietas, mājas, savu apģērbu. Atceros, ka arī manā ģimenē tas bija vienmēr ļoti svarīgi, lai 11. novembrī degtu logā sveces kā piemiņa un kā tāda cieņas izrādīšana visiem tiem, kas kādreiz bija gatavi cīnīties un atdot savas dzīvības, upurēt visu, visdārgāko par to, lai Latvija varētu būt brīva, neatkarīga zeme. Un jā, liels paldies visiem šiem cilvēkiem, liels paldies tiem notikumiem. Un paldies, protams, pāri visam Dievam, kas svētīja šos pūliņus un svētīja šos centienus un kas arī ļāva notikt šim brīnumam, brīvai, neatkarīgai Latvijai. Toreiz vispār tādas nebija un tā bija ļoti traka doma par savas jaunas valsts dibināšanu, kurā paši būtu saimnieki. Daudz arī tajā laikā neticēja, ka tas būtu iespējams, ka latvieši tagad varētu saimniekot paši savā zemē bez citu varu palīdzības un atbalstu. Un tomēr bija daži šie cilvēki, kuri spēja pārliecināt arī pārējos un noticēt šim sapnim. Un kas arī ir tāds brīnums, ko mēs paši arī varam mācīties ticēt saviem spēkiem, ticēt brīnumam, ticēt, ka ja ir kaut kas tāds, ko Dievs ieliek manā sirdī, ka tas ir kaut kas tāds, ko viņš arī ir gatavs pats svētīt un kas ir pilnīgi iespējams sasniedzams. Tikai tad, ja mēs to arī uzticīgi pildam, esam uzticīgi katrs savā vietā, kur Dievs mūs ir ielicis ejot ceļā uz šo lielo sapni, uz šo lielo mērķi. Un tāpēc mums ir Latvija, tāpēc mums ir latviešu valoda, joprojām dzīva, latviešu kultūra. Un kaut kas tāds, kas mūs atšķir no pārējiem. Un es domāju, ka tad ir vērts arī šodien runāt par patriotismu. Par to, kas ir patriotisms un vai tas ir vispār savienojums ar kristīgo ticību, ar katolisko pārliecību. Vēl tāda neliela atkāpe šodien arī 11. novembrī baznīcas svin svētā Mārtiņa no Tūras piemiņas dienu. Man liekas, tā nav tāda līdz galam nejaušība, kad dienā, kad Latvija piemin savus varoņus, arī baznīca piemin kādu savu izcilu varoni, kurš arī starp citu ir bijis militārists, kurš ir dzīvojis 4. Gadsimtā, nācis no pagānu ģimenes, un kurš kādā brīdī sajūta aicinājumu, dieva aicinājumu kļūt par dieva bērnu, viņš saņēma kristību, un pēc kristības viņš saprata, ka dievs viņu aicina uz mazliet citu militāru karjeru, ja tā var teikt, viņš kļuva par mūku, par vientuļnieku, bet drīz vien viņu arī ievēroja apkārtējie cilvēki, viņš tika iecelts par bīskapu, un viņš kā būdams bīskaps arī turpināja rūpēties par garīgās dzīves izkopšanu, toreiz vēl Gallijas mežos, Gallijas, kas tagadējā Francijas teritorija ir, un jā, viņu arī piemin kā karavīru aizbildni un arī bieži vien attēlo kā karavīru svētbildēs ikonās, un mēs varam lūgt arī viņa aizbildniecību mūsu karavīriem šodien, kuri ir gatavi stāties plecu pie pleca, aizstāvēt mūsu zemi, aizstāvēt mūsu visus, ja gadījumā kāds mums gribētu šo mūsu brīvību atņemt. Tā kā es atvainojos, svētais Mārtiņš no Tūras, kura aizbildniecībai, kura lūkšanā mēs varam uzticēt visus mūsu karavīrus, visus mūsu militāristus, policistus, visus tos, kas rūpējās par mūsu drošību, kas ir gatavi ziedot savas dzīvības, ziedot savas pūles un enerģiju, lai sargātu mūsu zemi, sargātu to brīvību, ko mūsu senči ir kādreiz izcīnījuši. Nu tad, patriotisms, vai mēs varam būt patrioti, vai mēs varam būt reizē kārtīgi katoļi, kārtīgi dieva bērni, un reizē arī kādas valsts, nācijas, tautas, pārstāvi, patrioti, un jā, arī par to pastāvēt un tiksim, izcelt šīs atšķirības. Tāds ļoti interesants temats, varētu būt arī kādreiz pretrunīgs, jo kādreiz varētu domāt, ka taču debesīs Jēzus ir teicis, ka nebūs, tur visi būs dieva bērni, un nebūs nekādas izšķirības, starp mums mēs tur arī lasam, piemēram, apustuļa Pāvila vēstulēs, ka nebūs ne brīvā, ne vērga, ne grieķa, ne romieša, ne ebreja, ne skita, un tomēr šīs atšķirības ir, un mēs arī redzam, ka Dievs šīs atšķirības arī respektē un tolerē. Tad šodienas tēmats patriotisms atgādinu, ka tu vari arī iesaistīties šajā sarunā, klausītāji, tu vari zvanīt, tu vari rakstīt, tu vari uzdot savus jautājumus, jo projām tālruņa numurs studijā ir 67969131, vari zvanīt, uzdot savus jautājumus, izteikt savus domas, īziņas tālruņa numurs ir 266777272, tātad, ja tev ir vieglāk formulēt savu jautājumu rakstiskā veidā, tad vari rakstīt īziņu. Ja tev ir vieglāk lietot internetu, tad droši raksti mums uz e-pastu studija@rml.lv vai arī vari rakstīt mums sociālajos tīklos, sameklē mūsu lapu Facebookā vai Twitterī un raksti tad vēstuli tur. Un tagad tad neliels dziesmas pārtraukums ar atskaņošu dziesmu divdūjiņas gaisā skrēja dziesmu par karavīriem, kas dodās karā, un kuri nezin, vai viņi atgriezīsies mājās vai nē, pieminot tad visus mūsu varoņus, kuri sargāja mūsu brīvību, kad tā bija apdraudēta.
gaisā skrēja, avas skrēja dūdodams. Aijā, aijā, avas skrēja dūdodams.
Zilbalīņi karājāja, abi jāja domā.
Radio Marija Latvija rīta katehēzi, ar tevi ēterā joprojām priesteris Pēteris Skudra. Un šīs dienas temats tad ir patriotismas. Vai katolim ir pieņemami būt par kādas tautas nācijas patriotu? Un kā tas ir savienojums ar mūsu ticību? Un tad atgādina arī, ka tu klausītāji var iesaistīties šajā sarunā. Labprāt dzirdēšu, uzklausīšu tavus jautājumus, tavus komentārus, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Un ja tev ir ērtāk lietot internetu, tad sameklē mūsu lapu Facebookā vai Twitterī un raksti vēstuli tur, vai arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv. Un atbildot uz šo jautājumu, ko es uzstādīju sākumā, tad es varu teikt, ka atbilde ir ļoti vienkārša, ka patriotismas mīlestība pret tēvzemi nav pretrunā ar kristietību, nav pretrunā ar to, ka tu esi katolis, dieva bērns, šīs dieva tautas pilsonis, jo, protams, ka pāri visam pirmā prioritāte ir dievam, bet tas, ka dievam ir pirmā prioritāte, nenozīmē, ka šīs pirmās prioritātes nevar sekot citas vērtības. Un tajā skaitā tad arī valsts, tēvzeme, viss tas, kas man ir veidojis par to, kas es esmu un kāds es esmu. Un, protams, mēs nepielūdzam valsti, mēs nenoliekam valsti kā elku, ka viss, kas man ir, tas ir valsts un nekas vairāk. Protams, ka pirmā vieta ir dievam. Bet mēs savu valsti varam mīlēt, mēs varam būt patrioti. Šis vārds patriotisms no latīņu valodas nāk patrija vai tēvzeme. Tad mēs mīlam savu tēvzemi un arī šis vārds patrija, kas tad mūsu valodā šis uzsvars uz to, ka tā ir tēvu zeme, tad tas arī ļoti cieši saistīts ar šo bausli mīlēt un cienīt savus vecākus, tēvu un māti. Un to zemi, kurā dzīvo mūsu tēvs un māte, to zemi, ko viņi kopja, par kuru viņi rūpējās, un pateicoties viņu pūlēm, es varu būt tas, kas es esmu. Tātad lielā mērā patriotisms, mīlestība pret savu tautu, mīlestība pret savu valsti izriet no šī ceturtā baušļa, no mīlestības pret mūsu vecākiem. Un atcerēsimies arī to, ko Jēzus teica Lūkas evaņģēlijā, kad viņām prasīja, ko te tagad darīt, maksāt nodokļus vai nemaksāt nodokļus Cēzaram. Un Jēzus atbildēja šo slavenu atbildi, kad atdodiet Cēzaram, kas Cēzara, un Dievam, kas Dieva. Kas nozīmē, ka arī mums ir kaut kāda atbildība, kaut kādi pienākumi pret mūsu valsti, pret mūsu līdzpilsoņiem, līdzcilvēkiem un tiem, kuriem Dievs ir uzticējis pārvaldīt mūsu sadzīvi, mūsu ikdienu, mūsu šīs starptautiskās attiecības. Tas savā ziņā izriet kā tāds mūsu pienākums, jau kā tāda dievišķa pavēle. Un patriotisms, protams, noteikti nenozīmē tādu pārspīlētu mīlestību pret savu valsti, pret savu tautu, kas nonicina citus. Tas jau ir grēks, un mēs redzam arī, ka tas ir vēdis cilvēkus ļoti pretī ļoti lielām traģēdijām, kad kāda valsts vai kāda nācija tiek uzskatīta pārāka par citu un kad cita tiek nonicināta. Tāda lepnība nav pieļaujama, tas ir viens no lielākajiem arī grēkiem, kurus iespējams paveikt, kļūt iekrist tādā lepnībā un uzskatīt sevi pārāku par citiem, bet nē, patriotisms tas nozīmē mīlēt savu zemi, savu valsti, savu tautu, vienkārši tāpēc, ka tā ir mīlestība pret to viņas pašas dēļ. Tas nozīmē, ka arī, piemēram, nabadzīga valsts, kura varbūt nevar lielīties ar bagātām ainavām, kā mēs, ar ezeriem, ūdeņiem vai varbūt ar kādu labklājību, tad arī šie cilvēki var būt savas zemes patrioti, viņi var būt savas zemes, viņi var mīlēt savas zemes cienītās, jo tā ir vieta, no kuras viņi nāk, tā ir vieta, kas viņus ir veidojusi par to, kas viņi ir, tā ir vieta, kur ir mājojuši viņu senči, viņu vecāki. Tad aiz mīlestības pret vecākiem viņa mīl un ciena šo vidi, šo vietu, no kuras viņa ir nākuši, vienkārši tāpēc, ka šī vieta ir. Un mēs tagad nevaram teikt, ka patriotisms ir tāpēc, ka mūsu valsts ir labāka nekā citas, mūsu valsts ir skaistāka nekā citas. Varbūt, ka arī objektīvi var kaut ko novērtēt, kaut ko salīdzināt, bet tas nevienu nepadara pārāku par otru. Jo patriotisms saistīts vienkārši ar to vidi, ar to ģimeni, no kuras tu nāc, un arī ar to tautu, kuru mūs saista visus kopā, kādas īpašas saiknes, kas būtu valoda, kultūra, konkrēta zeme, kurā mēs visi dzīvojam. Ir arī daži komentāri no katehisma, ko katehismas saka attiecībā par pilsoņu pienākumiem, jo būt par patriotu nenozīmē vienkārši 11. 18. novembrī piespraust sarkanu lentīti pie krūtīm un pēc tam vēl 4. maijā, bet tie ir arī konkrēti pienākumi, ko mēs esam aicināti veikt ikdienā un ko mums arī katehismas nosaka, kas arī komentē šo tieši šo 4. Bausli, un ja mēs atšķirtu katehismā 4. Bausli, kas sākās jau ar 2196. paragrāfu, tad mēs varētu arī redzēt vairākus padomus ne tikai attiecībā uz mūsu ģimeni, bet arī attiecībā pret sabiedrību un to vidi, kurā mēs dzīvojam. Bet tagad kāda dziesma, kuru arī mūsu klausītāji ir daudz iemīļojuši, Ērika Ešenvalda dziesma, Dvēseles dziesma.
Dzied, mana dvēsele, dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs, mana dvēsele, dzied, kas zvaigznēm piebirusi. Skumst, mana dvēsele, skumst, kā zvēja stīkli jūras krastā. Skumst, mana dvēsele, skumst, tā skumst, kur zemē. Dzied, mana dvēsele, dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs, mana dvēsele, dzied, kas zvaigznēm piebirusi. Raud, mana dvēsele, raud, par stāvu ragam, ēmām sāpēm. Raud, mana dvēsele, raud, kas saiznēt pie abiem.
Dvēseles dziesma un tāds skaists, skaists skaindarbs, ko atskaņot valsts svētkos 11. novembrī Lāčplēša dienā un arī atbilstoši temats Lāčplēša dienai – patriotismas. Vai mēs varam būt patrioti, konkrētas zemes, konkrētas tautas patrioti, valsts patrioti, ja reiz svētie raksti mums māca, ka mēs visi esam taču dabasu, tēvijas, pilsoņi, kristieši, dieva tauta, vai tad mums vajadzētu būt vēl kādas tautas patriotiem un mīlēt vēl kādu tautu. Un, kā jau es minēju iepriekš, tad jā, tas nav pretrunā, galīgi nav pretrunā ar šo cieņu un mīlestību un pielūksmu, ko mēs parādām dievam un to, ka mēs tiešām dzīvojam ar skatu, ar skatu mūžīgajā dzīvē, kur ir šī dieva tauta un kuras locekļi mēs visi esam, dieva baznīca, dieva ģimene bieži vien arī tā to salīdzina, tad tomēr jau šeit virs zemes mēs tomēr vēl joprojām dzīvojam. Vēl joprojām mēs esam šeit virs zemes un šeit virs zemes dieva valstība vēl nav nākusi pilnībā. Tā ir mūsu vidu, kā mēs to arī lasījām nesien svētījos rakstos liturģijā, un tomēr tā vēl nav pilnībā atklājusies mums, un arī svētie raksti mums saka, kad uzzināsim kāds tas, kas visā pilnībā, kāda tad būs šī dieva valstība, un kāda mēs paši būsim, tad vienīgais, ko mēs zinām, ka mēs būsim līdzīgi dievam. Tad arī attiecīgi mēs dzīvojot šeit virs zemes arī esam saistīti ar zināmām tādām šī laika realitātēm, tajā skaitā arī ar to, ka ir dažādas valstis, ir dažādas tautas, nācijas, ir arī atšķirības kultūrās, kas mums patiesībā ir dieva dāvana, kas parāda, cik šī dieva ģimene ir dažāda, cik tā ir bagāta, un ka tajā pašā laikā ir kaut kas, kas mūs visus vieno un kas ir pāri šīm atšķirībām. Tad brīnišķīga pieredze, ko mēs varam gūt, piemēram, pasaules jauniešu dienās. Es esmu šo pieredzi guvis vairāk kārtīgi, un tas ir tiešām ļoti interesanti, ka tu redzi cilvēkus no visdažādākajām malām, ar visdažādākajām ieražām un kultūras izpausmēm, un tomēr ir kaut kas, kas mūs visus vieno, un liekas, ka mēs tiešām esam seni paziņas, kaut arī satiekamies un varam pat knāpi viens otru saprast. Īstenībā līdzīgi mēs pieredzi arī varēsim piedzīvot pavisam drīz Rīgā, decembra beigās, šajā tezē lūkšanas pasākumā, kas būs Rīgā, tad arī, ja tu vēlies gūt šo pieredzi, cik baznīca ir dažāda un tajā pašā laikā vienota, tad droši piesakies tezē lūkšanu dienām decembra beigās, piesakies gan kā tāds, kurš uzņem ciemiņus, svētceļniekus pie sevis, gan kā arī dalībnieks, kas piedalās šajos pasākumos. Un arī domājot par patriotismu, gatavoties šai katehēzē, es atcerējos kādu citu rakstu vietu, kuru mēs pārdomājām, pirms kāda mēneša svētdienā, par to, ka Jēzus mūs aicina būt uzticīgiem mazās lietās, lai Dievs mums varētu uzticēties arī lielās lietās. Un šī uzticība mazajās lietās bija tieši saistīta ar to, ka viņš saka, jā, kad ir iegūstiet draugus ar šīs nekrietnās mamonas palīdzību. Kāpēc Jēzus tās saka? Kāpēc mums būtu vajadzīga nauda vai vēl kaut kādu līdzekļu un mantas, lai kaut ko varētu sasniegt? Tomēr Jēzus atklāja to, ka izmantojot gudri pārvaldot šīs pasaules lietas un līdzekļus, ko viņš mums ir devis, mēs varam parādīja šo savu uzticību, kas ir it kā šīs salīdzinājumā pret Dievu otršķirīgas lietas, tomēr arī tajās mums ir jābūt uzticīgiem, un tās gudri jāizmanto, gudri jāpārvalda, un var teikt, ka šī valsts, šī tauta, kuru tev Dievs ir devis, arī ir kā tāds, nu, šis talents, ko viņš tev ir iedevis pārvaldīt, viņš grib redzēt, kā tu to pārvaldīsi. Un šī tava tauta, šī tava valsts, viņa var būt kā tāds simbols, kā tāda miniatūra tai Dieva valstī, un tad attiecīgi izrādot šo mīlestību apkārtējiem cilvēkiem, izrādot cieņu un rūpes par šo valsti, ko Dievs tev ir devis, šo tautu, tu arī gatavojies tad cienīt un mīlēt to Dieva tautu, kas, protams, pārspēj šo mūsu redzamo tautu. Tad tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka rūpes par mūsu valsti, šis patriotisms un mācoties būt par labu patriotu, par patiesu patriotu, es īstenībā kalpoju Dievam un es parādu to, ka es esmu uzticīgs šajās mazajās lietās un gatavojos saņemt šīs lielās, šīs mūžīgās, šīs dievišķās lietas, kuras Dievs man ir sagatavojis. Un tad, jā, kā jau es minēju, tad mums arī baznīca atgādina, ka patriotisms nav tikai kaut kāds tāds vienreizējs pasākums, divreiz, trīsreiz gadā, bet ka tie ir pienākumi mums ikdienā. Un mēs par tiem varam lasīt katehismā no 2238. paragrāfa. Un konkrēti par pilsoņu pienākumiem, tad mēs varam lasīt, piemēram, 2239. paragrāfā sekojošo. Pilsoņu pienākums ir sadarboties ar civilo varu sabiedrības labā, patiesības, taisnības, solidaritātes un brīvības garā. Mīlestība pret tēvzemi un kalpošana tai ir pateicības un mīlestības pienākums pakļaušanās likumīgajai varai, un kalpošana kopējam labumam prasa no pilsoņiem, lai tie izpildītu savu pienākumu sabiedrības politiskajā dzīvē. Un tad attiecīgi arī tiek minēti dažādi citāti no svētajiem rakstiem, kur mūs aicina apustuļi lūgties par varām, lūgties par autoritātēm, kuras mums ir devis Dievs, tās atbalstīt ar savām lūkšanām un arī aktīvi pašiem ņemt dalību arī politiskajā dzīvē. Arī tagad pēdējā laikā ļoti daudz sekojām līdzi, visa pasaule sekoja līdzi prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs, un kas ir ļoti interesanti, ka arī tur katoļi pirms vēlēšanām bija lūgušies, ļoti daudzās draudzēs lūgušies novennu par potenciālo prezidentu, par nākamo prezidentu, un arī pēc vēlēšanām daudzos katoļu portālos un Twitterī un Facebookā ceļoja lūkšana par jauno prezidentu pēc vēlēšanu lūkšana, tā arī saucās post-election prayer, ja, pēc iecelšanas vai pēc vēlēšanu rezultātu uzzināšanas lūkšana. Un tas ir tas mūsu atbalstām valdībām, ka mēs arī aktīvi ņemam dalību, sekojam līdzi politiskajiem notikumiem, sekojam līdzi arī visiem sabiedriskajiem notikumiem, cik jaunu tas ir mūsu spēkos, un arī tad mācamies izdarīt izvēles saskaņā ar savu sirdsapziņu, saskaņā ar savu arī šo mīlestību pret Dievu un mīlestību pret apkārtējiem cilvēkiem, pret to tautu, kurā mēs dzīvojam. Un, protams, bieži vien mēs esam neapmierināti ar to, kas notiek arī mūsu valstī, un tagad arī pēdējā laikā tieši ļoti daudz ir diskusijas par šiem visiem nodokļiem, kas tiek ieviesti, un mazo uzņēmēju nebūšanām, tad, nu jā, ir cilvēki, kas vienkārši par to sūdzās, un ir cilvēki, kas meklē risinājumus, un kas arī iesaistās dažādās akcijās, iesaka arī valdībai, kā vajadzētu risināt šos jautājumus, un arī pašam ir paziņa, kura vada nelielu ēstuvi tepat Rīgā, un kur arī aktīvi darbojās, lai nu, aizstāvētu arī sociālajos mēdījos, apspriež diskutē šos tēmatus, meklē risinājumus un arī tad, balso un iesaistās dažādās aktivitātēs, kur vien var izteikt šo savu viedokli un likt saprast nu, arī citiem cilvēkiem, kā vajadzētu rīkoties un meklēt šīs atbildes kopā. Tas, ka mēs vienkārši nosodam cilvēkus, nosodam tos, kuriem ir Dievs devis autoritāti un varu, tas galīgi nav tas auglīgākais veids, kā iesaistīties valsts dzīvē, sabiedrības dzīvē. Un arī katehisms mums māca, ka, protams, mums ir arī viss jāsaskaņo ar savu sirdsapziņu un viens ir, mēs atbalstam savu valsti, mēs arī to atbalstam pakļaujoties tai valdībai, tai varai, kuru Dievs mums ir devis, bet tajā pašā laikā mums tomēr ir jāklausās savā sirdsapziņā un vienmēr jāpārdomā, lai tā nav tāda akla pakļaušanās, bet lai tas notiek saskaņā ar Dieva grību, ar Dieva baušļiem, jo ja gadījumā mums arī kādreiz vara autoritāte liek nostāties pret kaut kādām evaņģēlija patiesībām, pret mūsu sirdsapziņu, mums ir visas tiesības neklausīt. Piemēram, kas skar tos pašus abortu jautājumus vai, piemēram, arī šos ģimenes jautājumus, kur mēs tagad arī visā Eiropā vācam šos parakstus, lai valsts un, tiksim, Eiropas Savienības valstis aizstāvētu šo te dabisko ģimenes modeli, nevis mēģināt uzspiest kaut kādu mums citu prendabisku ģimenes modeli, tad, protams, ka tur mēs nu, nedrīkstam paklausīt, ja mums tas saka, ka tas ir normāli un dabiski un pat atbalstāmi, tad mēs varam teikt, ka nē, tas tā nav un mēs tam nepiekritīsim. Vai ja, piemēram, nezinu, piemēram, sabiedrība vai kāds valsts autoritātes atbalsta abortus vai pat varbūt liek veikt abortus vai eitanāziju vai kaut kādu citu necieņu izrāda cilvēka dzīvībai, pat ja tas cilvēks vēl nav piedzimis vai pat ja tas cilvēks varbūt ir kādu sāpju un ciešanu nomocīts, mums tomēr nav tiesības izrādīt šādu necieņu viņa dzīvībai, viņa ķermenim, viņam fiziskajai veselībai, tad mēs, protams, ka varam neklausīt šādai autoritātei. Bet, protams, ka tas tagad neattaisno, ka mēs tagad visam pretojamies un visu nosodam, visu tiesājam, ko mums valdība nu, kādas lēmumus pieņem, jo tomēr mums ir visiem jādarbojas kopā un ir vienam otru jāatbalsta. Tādi, lūk, tad ir šie mūsu pienākumi, kur arī katehisms saka, ka arī ir jāmaksāt nodokļus, piedalīties vēlēšanās un arī būt gataviem aizstāvēt savu valsti. Mēs arī vakarā šajā raidījumā ceļš uz Emausu ar Jāni Akmeni pārunājām. To Jānis Akmens arī tā devums tādu spilgtu piemēru, ka gadījumā tavā piemēram, mājā vai dzīvoklī ielaužās kāds cilvēks un grib apdraudēt, piemēram, tavus bērnus vai ģimenes locekļus, protams, ka tu mētīsies viņu aizstāvēt. Un tas pats arī attiecās ten uz šo pienākumu aizstāvēt savu valsti, kas ir savā ziņā, ka tāda mūsu ģimene paplašinātā veidā un šī tēvu zeme, kuru kopja mūsu tēvi un ir kopuši viņu tēvi un tā tālāk. Tālūk par patriotismu ir laiks dziesmai, esmu diezgan daudz runājis, un ja tev ir kādi jautājumi, droši zvani, tālruņa numurs studijā 67969131, savukārt īziņas sūti uz telefonu numuru 266777272. E-pasta studijā joprojām ir studijat@rml.lv, un tāpat arī to ir joprojām mūs atrast Facebookā un Twitterī un rakstīt vēstules tur. Jautājumus, komentārus, savas pārdomas un labprāt tad arī uzklausīšu tavu viedokli. Bet tagad laiks dziesmai Māte Marija.
savam dāvam padomiņu, lai iesēj mūsu zemī te. Tik mīlu vien, tik mīlu vien, to mīlu, kas no zemes cels, mūs viņa paradīzes dārzā, kur tumsas naida baiļu nav. Tik mīla vien, tik mīla vien, ak, mīļa Māte Marija, tu Mara zemes karaliene. Ak, mīļa Māte Marija, tavs dēls ir mūsu cerība. Dēls sak, Māte Marija, pat nebaidījas ļaudis dzīvot un prāta nāvi uzvarēt. Ar mīlu vien, ar mīlu vien, viņš tevi uzklausīs, sak, Māt, un mūsu lūkšanās klatāvam. Lai nāvi uzvarēt kā viņš, ar mīlu vien, ar mīlu vien. Ak, mīļa Māte Marija, tu Mara zemes karaliene. Ak, mīļa Māte Marija, tavs dēls ir mūsu ticībā. Mīļa Māte Marija, tu Mara zemes karaliene. Ak, mīļa Māte Marija, tavs dēls ir mūsu ticība.
Cienījamais Radio Marija Latvija klausītāji. Radio Marija ir klausītāju radio, kura skanējums un pastāvēšana ir atkarīga no tā klausītājiem. Tu, klausītāji, esi tas, kam pieder radio. Ja tu vēlies, lai radio turpinātu savu misiju, tad mudinu tevi atbalstīt to ar saviem ziedojumiem, savām lūkšanām un brīvprātīgo darbu. Vairāk par iespējām atbalstīt Radio Marija Latvija darbību vari uzzināt zvanot uz info tālruni 67969128 vai arī rakstot uz e-pastu info@rml.lv. Jā, paldies visiem Radio Marija Latvija atbalstītājiem, visiem, kuri ziedo un arī lūdzu turpināt to darīt, lūdzu arī arvien citus klausītājus, kuri varbūt līdz šim vēl to nav darījuši, sākt atbalstīt Radio Marija, jo arī kā tu džinglā jau dzirdēji iepriekš, ka šis radio pastāv pateicoties klausītājiem. Ja klausītājs grib, lai šis radio skan, viņš arī to atbalsta, ja viņš nevēlās, lai šis radio skan, viņš to neatbalsta un mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi visiem, kuri vēlamies, lai šis radio turpinātu skanēt un arī turpinātu izplatīties. Un turpinot tad par šīs dienas tematu, ir arī sveiciens īziņas veidā no priestera Pāvila, lai Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres gada dienā, Lāčplēša dienā svētī jūs visvarenais mīlestības dievs. Paldies, priestera Pāvila, paldies, ka klausies un atbalsti radio un bieži vien papriesteris Pāvils atbalsta mūs ar savu ar savām katehēzēm, labprāt iesaistās mūsu brīvprātīgo darbā, un arī paldies par šo sveicienu. Kāds cits mūsu klausītājs saka, ka vajadzētu atskaņot Latvijas katoļu himnu. Es gan nezināju, ka Latvijas katoļu himna ir ved mūsu pie dievāka Marija. Tā gan ir tāda diezgan, jā, tradicionāla dziesma, un bieži vien saistās ar svētceļojumu. Man gan jāsaka, ka es viņu mūsu dziesmu sarakstā diemžēl nevaru atrast, bet tikko kā mums izdosies atrast kādu ierakstu, mēs to noteikti arī ieliksim mūsu playlistē, lai to varētu atskaņot kādā citā reizē. Tā kā šoreiz šo lūgu mēs nevarēšu izpildīt. Un mums arī Aivars raksta e-pastu. Skaidrs, ka ticība nav pretrunā ar patriotismu, bet man līdz šim ir randies priekšstats, ka baznīcas pārstāvji priesteri īpaši uz to neaicina, neveicina patriotismu, nacionālo identitāti, un to var arī saprast, jo baznīcai kā globālai organizācijai tautību robežas drīzāk traucē nekā palīdz. Pakļaušanās likumīgai varai ir viena lieta, bet pavisam kas cits aktīvi iesaistīties un izrādīt iniciatīvu, piemēram, kādas ārpus liturģiskās tautas tradīcijas vai citas patriotiskās iniciatīvas baznīcā Latvijā veicina. Tas jautājums, kādas ārpus liturģiskās tautas tradīcijas vai citas patriotiskās iniciatīvas baznīcā Latvijā veicina? Tad vairāk apgalvojumi, kur var piekrist, var nepiekrist Aivaram. Es būtu uzmanīgs, sakot, ka baznīcai kā globālai organizācijai tautību robežas drīzāk traucē nekā palīdz. Es gan teiktu, ka man ir personīgi pretēja pieredze, un ka šīs mūsu tautu atšķirības baznīcu vien padara bagātāku, nevis tai traucē vai kaut kā ierobežotās darbību, jo tas arī parāda to, kā Dieva vārds dažādi uzrunā dažādas tautas, dažādas kultūras, un es negribētu tiešām teikt, jā, ka tas būtu traucēklis. Un tas ir atkarīgs no priestera, tas, ko raksta Aivars par to, vai baznīcas pārstāvji veicina patriotismu un nacionālo identitāti vai ne, un es domāju, ka tas nav tikai priesteru pienākums, kā tie ir rakstīts, jo tas ir katra ticīgā pienākums cienīt savu zemi, savu vidi, no kuras viņš nāk, savu kultūru, to veicināt un to attīstīt. Par to arī runā Vatikāna otrā koncila dokumenti, par to esam runājuši arī tad, kad runājām par laju pienākumiem pavasarī, ka tas ir katra ticīgā pienākums rūpēties par to, ko viņam ir devis Dievs, tajā skaitā par tautu, par kultūru, par valodu, par zemi, kas viņam ir, par tiem cilvēkiem, kas viņam ir apkārt. Un mums ir arī zvanītājs. Kas mums ir sazvanījis?
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Te zvanā koordinātore Helēna no tautas nemitīgā rožkroņa. Un kā reize gribas apsveikt visus Latvijas patriotus, kas jau ir iesaistījušies šajā ķēdē, kas ir veidojusies jau no 1993. gada, tātad vairāk kā 20 gadus, un ir baznīcas paspārnē, un tās dibinātājs ir Dominikāņu tēvs, un lūk tā vieno visus ne tikai katoļus, bet arī tie, kas vēlas iesaistīties, kā nemitīga tautas lūkšana tieši tēvzemes nodomā. Tātad katrs izvēlas vienu stundu, tiešām šī ķēde ir dzīva, un mums notiek arī saieti Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā katra mēneša pirmajā sestdienā 12. Visi laipni aicināties attīties un var iesaistīties arī zvanot pa telefonu, un tie tālruņu numuri ir atrodami katoļu baznīcas kalendārā, tur, kur ir laju kustības, bet varu arī pateikt.
Jā, un kāds ir šis numurs?
Kā lūdzu?
Jā, kāds tad ir šis numurs?
26, 10, 27, 94.
Varat lūdzu nosaukt vēlreiz, es nepaspēju pierakstīt.
26, 10, 27, 94.
Tātad 26102794 ir numurs, kur var pieteikties tā. Tautas nemitīgiem rožu kronim. Vai jūs varat atrast arī internetā kaut kur, vai jūs tikai varat atrast?
Diemžēl neesam internetā vēl šobrīd, kaut gan tur, kur ir tās, var izlasīt mūsu kustība, tur ir atrodama, bet nu, tuvākas ziņas diemžēl nav tur, kur ir.
Tātad jums var pievienoties visi tie, kas vēlas lūgties par Mariju, ja?
Nevis
par Mariju, bet par valsti,
ja? Jā, un tas nodoms ir tiešām, lai Dievs svētī Latviju, un tas jau mums pastāv vairāk kā 20 gadus, bet, nu, esam tā maz pazīstami, un ir koordinātori arī gan Jelgavā, Krāslavā, Biļakā, ir Šķilbēnos pat, Kuldīgā, mēs arī, nu, tādus organizējam, palaikam sadraudzības braucienus, bet, nu, Rīgā mums notiek Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Mēneša pirmajās sestdienās. Visi laipni aicināti.
Paldies.
2012.
Tātad, jā, paldies Helēnai par šo tādu redz piemēru, kā var lūgties par mūsu valsti un izpaust savu patriotismu un mīlestību pret Tēvzemi. Un tiem, kurus tad uzrunājuši iespēju reizi nedēļā vienu stundu pavadīt lūkšanā par mūsu Tēvzemi, tad var zvanīt uz tālruņa numuru 26102794, kā arī var tad katoļu kalendārā atrast Tautas nemitīgā rožu kroņa kontaktus pie laju kustībām. Paldies visiem, kas klausās, kas iesaistās un kas atbalsta. Visiem mūsu Tēvzemes mīlētājiem laiks ir strauji pietuvojies stundas izskaņai un šī katehēze ir jābeidz. Noslēgsim vien ar Anitas jautājumu, kur ir atsūtījusi īziņu. Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus, vai tad, ja mēs sakām, ka lepojamies ar savu valsti, vai tā nav lepnība, kas ir grēks? Kā jūs iepriekš minēju, lepnība ir grēks tiešām, un lepnība būtu domāt, ka nu, tagad es esmu vislabākais, un mana valsts ir vislabākā, un mana tauta ir vislabākā, un mana zeme ir visskaistākā, un tā tālāk, un tā ir pārāka par citām, bet lepoties ar savu valsti, tas nav nekas slikts, tas ir tāpat, kā mēs lepojamies, piemēram, ar mūsu ģimenes locekļu sasniegumiem, mēs izjūtam šo prieku. Mēs izjūtam šo prieku par to, ka mēs pazīstam šos cilvēkus, kuri kaut ko sasniedz savā dzīvē, mēs lepojamies ar viņiem, bet tā nav lepnība. Mēs nesakam, ka tagad viņš, tas mans radinieks, ir pārāks par visiem citiem un tikai viņš ir vienīgais labais un foršais un visādi citādi cienījamais un citi tādi nav. Nē, es vienkārši priecājos par to, ka es varu būt latvietis, es priecājos par Latviju, tāpēc, ka Latvija tāda ir, nevis tāpēc, ka Latvija ir labāka par kādu citu zemi, bet vienkārši tāpēc, ka Latvija ir. Tā kā lepoties un lepnība, tās divas dažādas lietas, kur bieži vien, protams, šī robeža var būt ļoti, ļoti šaura, jo, kā jau es arī minēju sākumā, ka šīs patriotismas, viņš arī tiešām var būt arī tāds, nu, patriotismas katrā ziņā nekad nav tāds, kas mēģinās pazemot citus, kas mēģinās citādo atstumt, nosodīt, noraidīt, bet drīzāk kas ir tāds, kas apzinās savu vērtību, apzinās savu identitāti un arī spēja novērtēt otru identitāti, otru vērtību, kura būs atšķirīga un izpaudīsies citādāk, bet kura ir tāda pati vērtība kā man, bet vienkārši izpausme ir citādāk. Paldies Anitai par šo jautājumu un tagad laiks dziesmai, dziesmu dziediet tam kungam un dziedāsim, priecāsimies un slavēsim Dievu par to, ka varam svinēt šodien 11. novembri un pieminēt varoņus, kuri ir cīnījušies un aizstāvējuši Latviju un darījuši to brīvu no tiem, kas ir apdraudējuši mūsu zemes brīvību, un pēc tam arī tad lūksimies litāniju un lūksimies īpaši tad mūsu tautas nodomā.